فيصل دار حسين خيدي وعدادو مقال هذا بيدبو
عدوغاد عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عدادو بوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال هذا بوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدو
عبد عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل ريدي وعدادو شبل الضوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالة قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعدادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعدادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هبين وناكسن رجسيال قطب دعاء وركه منات كل جيسر دوتان وحاء ودوران دولة الصومالية وشكتي إن كل وقت بند قال ما وكثر سنة للشباب يكدش قبل كشبة ذره مدحونها مملكة الصومال لأن مصبيح عبدي وجريد دقمدة على فوين تليها عيدا كحوق قدلك قيبت مملكة هيرشبيلة وشجعي إن بالابد أن هالقلة كدنها للشباب booliska Kenya oo soo bandhigay sawirada Soomaali dalkaasi afduub lagu geystay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo maanta ka socday degmada Jamaama ee gobolka Jubada Hoose xisad dagaal oo ka soo cusbaanatay deegaanka Tokoraq ee gobolka Sool tiradi ugu badnayd qaxooti Soomaali uu ku jiro oo gaaray dalka Spain muran ka dhashay xalinta calaada beeleedka ka taagan deegaanka Balanbale ee gobolka Galgaduud إذا ما من التري أهو اللي قد أديه مقالة تشكتشيقة شركة تستوركة يعرمها حقوق الأذنها ومانت كفر من مقالة مقدشو مختار ربو علي أبو منصور ومركل اللي قدونسيه شهادة مشارح نمدى مدحونها مامولك كفر قلب الصوماليا قدوميها قبل كالصول مامولك بطلان وشاقي إن باقشة مدحونها مامولك الصومالي لان أيدي هاي شعب كنا لديقان ندى قبل كالصول maamulka Puntland oo beeniyay in xukuumadda Soomaaliya lacag ugu deeqday dhismaha jidka Ceel Daahir akhbaraadka caalamka warka Meen Caawe aad ku dhageysan doontaan waxa ugu waaweyn madaxweynaha Faransiiska oo cambaareeyay dibadbaxyo ka socda dalkaasi ayaa 15 gabdhood oo lagu afduubtay dalka Nigeria intaasii waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warka Meen ee raadiyaha cadaado gordhow u diyaar garoobay warka intaasii ka faafasan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
waabnima hada isnina soo galayso taariikhdu ay ku beegan tahay 25 November sanadka 2018 qodobadaas iyo qodob kale ay waxa nala diyaar Hassan Ahmed Mohamed
habee wanaagsan saaxiibyaal aad iyo aad u maasiyahay Cumar Axmed Raaci Cumar saaxiibaa bismillaahir rahmaanir rahiim habee wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka habeenimada raadiyo xadada oo intaas ka faafaysana dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ku dhawaad 20 dagaalmo ay ku dirshay dagaal ka dhacay gobolka Jubada dhexe wakaaladda wararka Soomaaliya ee Sona oo soo xignaysa saraakiil ka tirsan militaryga Soomaaliya ayaa sheegtay in ku dhawaad 20 dagaalmo Al-Shabaab kamid ah lagu dilay duqeyn ka dhacday qaybo kamid ah gobolka Jubada dhexe wakaaladda wararka Soomaaliya ee Sona ayaa sheegtay in diyaarad dagaal duqeyn ay ka fuliyeen meel qiyaastii 11 km u jirta tuulada Hargeysa yiri ee gobolka Jubada dhexe goobta la duqeyay ayaa la sheegay in shir ay ku lahaayeen saraakiil sare oo ka tirsan Al-Shabaab sida ay sheegtay wakaaladda wararka Soomaaliya ee Sona tirada ku gariyooto duqeyntaas ayaa waxa lagu sheegay 15 dagaalmo oo horjoogayaal ahaa sida lagu sheegay qoraalka soo saartay wakaaladda warka Soomaaliya Sona ma jirto ila ka madax banaan dawladda federaalka Soomaaliya oo xaqiijinaya duqeynta ka dhacday tuulada Hargeysa yiri iyo qasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inay ka dhalatay duqeyntaasi duqeymaha ayaa maalmaha isdaba joog ah waxa qasaar badan ay ka soo gaareysay hortagayaasha Soomaalida ah ayaa janeebta ugu sareysa Al-Shabaab kuwaas oo ku dhumaaleysanaya deegaanada miyiga ah ee Soomaaliya madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta wuxuu gaaray degmada Cilaf Weyn ee gobolka Sanaag madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi wuxuu hoggaaminayaa maalmaha socdaal ku maraya deegaanka bariga maamulka Soomaaliland ayaa maanta wuxuu gaaray deegaanka Cilaf Weyn ee gobolka Sanaag degmada Cilaf Weyn ee gobolka Sanaag oo maalmahan ay ka dhacayaan shaqo u dhaxeysa ciidamada Soomaaliland iyo saraakiil hubaysan dhawaan sheegay in ka soo goosteen Soomaaliland ayaa booqsho madaxweynaha ka dhigaysa mid ka duwan socdaalkii hore ee gobolada bariga ee maalmahan uu ku maray madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa kulmaan la qaadanaya dhinacyada bulshada waxaan la sheegay inay ka wada hadlayaan xaaladda degmada iyo guud ahaan Soomaaliland sidoo kale warbaahinta warbaahinta raadiyo cadaada ayaa sheegay in madaxweynaha wax la doono dhibaatooyinka degmada ka jira oo qayb ka tahay cabashada dhinaca amniga ah iyo xeesad maalmahan ka taagnada degmada Cilaf Weyn ee gobolka Sanaag warka habeenba raadiyo cadaada ayaa digaysanaysan taliyaha ciidamada xoogga qaybta maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in dhawaan ay bilaabo doonaan hawlgal ka dhanka ah Al-Shabaab General Maxamuud Maxamed Karanto oo ah taliyaha qaybta 27aad ee militaryga Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in Hirshabeelle ay ka bilaabatay hawlgalaha Al-Shabaab laga saaraya labada gobol ee Hirshabeelle isla markaana aad iyo gurbeen militaryga Soomaaliya anagoo kaashanayna diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka waxaan bilaabi doonaa duqeymaha diyaarada ee lala beegsanaya xarumaha ururka Al-Shabaab ee Hirshabeelle ciidamadana waxay sameyn doonaan hawlgal lugta ah waxayna u qorshuu yahay in ururka Al-Shabaab laga sifeeyo Hirshabeelle ayuu General Maxamed Maxamed Karanto dhinaca kale taliyaha ayaa waxa uu sheegay in hadda uu socdo dagaalka dhanka Al-Shabaab kaas oo ay wadaan militaryga Soomaaliya wuxuuna ka socdaa gobolada Hiiraan iyo Shabeelle dhexe ee la isku yiraahdo Hirshabeelle halka warkaas saaxiibilaad ka dhigaysanaysan waa raadiyo cadaado booliska dawladda Kenya ayaa soo bandhigay sawirada Soomaaliya dalkaasi afduub xoog leh ka geysatay barta Twitterka ay ku leeyihiin booliska dawladda Kenya ayaa waxay soo dhigeen sawirada rag ilaa 3 ah oo ay ku tuhmayaan inay ku lug leeyihiin ama ay ka dambeeyeen falkii dhawaan lagu afduubtay haweenay u dhaaltay dalka Tanzania oo hawlo gargaar ka filanaysa qaybo ka mid ah wadanka Kenya kolsi horeysa ayaa koox hubaysan oo lix ruux ka koobna oo Soomaali iyo Kenyan isugu jira ayaa sheegay dad goob joogay lahaa iyo booliska dalkaas Kenya waxa ay gobol xeebeedka koonfurta Kenya ee California ay ka afduubteen Sylvia Cousin Roma oo 23 sano jiray ahayd waxayna rasaasiyeen dad goobtaas ka gudhawa oo caruur iyo haween intaba isugu jiray ayada waxay intaas ka dumay booliska dawladda Kenya ay sheegay inay ku raajogan dadkii ka dambeeyay falka afduubkaasi in dhawaan ay ku guuleysan doonaan soo qabashadooda ragan saddexda ah ee booliska Kenya sawirada ay shaaciyeen ayaa magacyadooda waxa ay ku sheegay inay kala yihiin Ibrahim Aadan Umar iyo Yusuf Kuna Aadan iyo Saad Aadan Cabdi waxayna dulligeen lacag dhan 9700 iyo kontan shilin oo ay sii doonaan cidii booliska ku sawir gelisa xogta ragaas iyo halka laga heli karo afduubkan ilaa hadda ma jirto koox gaar ah oo loo xiriirinayo ama sheegtay inkastoo dadka qaar ay ku tumayaan in Al-Shabaab ka dagaalama Soomaaliya ay ku lug leeyihiin maadaama ragga sawirada la shaaciyay ay Soomaali ay ka mid yihiin wararka ka imaanaya degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in saacadii la soo dhaafay ay socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan militaryga Soomaaliya ay ku sugan qayb ka mid ah gobolka Jubada Hoose ciidamadan ayaa dhaqdhaqaaqyada waxay ka wadaan deegaanada kala ah Araare, Muuse Haaji, Bangeen iyo Koban oo falsiimo ay ku leeyihiin Al-Shabaab kol hore haasa haatay ay ciidamada kala wareegeen kadib markii dagaal halkaas uu ka dhacay degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose oo deegaanadan u jirta masaafo ahaan 8 km ayaa waxaa laga soo sheegaya in halkaas Al-Shabaab ay dhankooda ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo sabab dagaal waxaan dadka deegaanka soo faasaartay jawi culadeed diyaarada dagaal ayaa dul heehaabaya deegaanada u dhow ka oo la socda dhaqdhaqaaqyada ciidan ay wadaan militaryga Soomaaliya jeedada ayaa lagu sheegay in ururka Al-Shabaab laga saara doona maalmaha soo aadan deegaanada hoosta degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose xeesad dagaal ayaa ka soo cusboonaatay deegaanka Tuqraq ee gobolka Sool halkaas oo isku arfadhiyaan ciidamada maamulka Puntland iyo Soomaaliland ayadoo madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi uu shalay boqoshaan la sii shaacan uu ku tagay deegaanka Tuqraq ee gobolka Sool oo ciidamada maamulka Soomaaliland iyo Puntland ay isku arfadhiyaan ayaa waxaa la soo warinayaa in xeesad dagaal halkaas ay ka bilaabatay xeesadaas dagaal ayaa ka dhalatay boqoshadaas madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi uu ku tagay deegaanka Tuqraq ee gobolka Sool waxaana wararka laga helay deegaankaas ay sheegayaan habeenkii xalay ahaa rasaas ay isku darsanayeen ciidamada isku horfadhiya deegaankaasi labada dhinac ee dagaalka u dhaxeeya ee deegaanka Tuqraq ayaa waxa la sheegayaa inay ku jiraan diyaar garow oo ku aadan dagaal hor leh oo ay ciidamada Puntland iyo Soomaaliland ee deegaankaasi isku horfadhiya la soo kordhigay wixii ka dambeeyay boqoshada madaxweynaha maamulkaasi Muuse Bihi Cabdi uu ku tagay deegaanka Tuqraq ee gobolka Sool tirada ugu badan ee qaxooti Soomaali ah ayaa maanta waxay gaareen dalka Spain sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha waddankaasi ilaa yemenka sanadka dhamaadka ah ee 2018 kaal ayaa 15904 muhaajirna waxay gaareen dalka Spain taasoo marka kala bar la dhigo 2 sano la soo dhaafay aad u badan sida ay sheegeen dawladda wadankaasi ilaa yemenka sanadka dhamaadka ah ee 2018 ka muhaajirin gaar ayaa 15904 muhaajirna ayaa gaaray dalka Spain taasoo marka bar la dhigo 2 sano la soo dhaafay uga badan sida ay sheegeen dawladda wadankaasi dadka maangalya doonka ah ayaa gaaraya dalka Spain intooda badan waxayna ka soo jeedaan qaarada Afrika waxana ku jira dad yow Soomaali ah inta badan dadka ka soo galootig ah ee Spain tagay ilaa November 2014 499907 qof ayaa galay dhinaca badda ayaga dooma saaran sida lagu sheegay qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Spain warbixinta wasaaradda ayaa muujinaysa siyaabaha ugu muhiimsan ee badda ay u isticmaalaan muhaajiriinta ay tahay inay u fududahay galida Spain dhanka xeebaha sida jasiirada Motatig oo ah badda Mediterranean-ka iyo jasiirada Korir oo xigta Atlantic Ocean muhaajiriinta ka yimid badda ayaa waxay sidoo kale gaareen xeebaha Mediterranean-ka ee Aegean iyo sidoo kale Melitian oo ah labada magaalo oo madaxa banaan oo ku yaala Waqooyiga Afrika rasmi ahaan wasaaradda arrimaha dibadda dalka Spain ma shaacin tirada rasmi ah ee sumadda gashay dalkaasi haddana waxay sheegtay in dadka sanadkan dhamaadka ah soo gaaray dalka Spain ay ka badiyeen kuwa ka soo cararay wadamo calaada ay ka jiraan muran ayaa ka dhashay xalinta olad beled ka tagan degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud gudiga nabadeynta colaadda degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud oo dhawaan uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulla Farmaajo ayaa wajahaya caqabado ay kala kulmayaan dhinacyada ku dagaalamay degmadaasi doodka loo ka dhashay dalalka dhacay deganka Balanbale ee gobolka Galgaduud ayaa shigaya inay hareeyeen kulamo maalmahan socday odayaasha dhaqanka ayaa shigaya inkastoo ay jirto dood adana ay gole wanaagsan gudigaasi ay gareen wadahadalada ay la wadeen odayaasha dhaqanka ku sugan magaalada Balanbale ee gobolka Galgaduud General Cabdiweli Gore taliye hore ciidamada militaryga Soomaaliya oo gudoomiye ah gudigan ayaa la sheegay in isugu gudigaysa ay qaabilan odayaasha dhinacyada ku dagaalaba inta badan la isku fahmay rajo wanaagsan inay ka qabaan degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud ayaa ka mid ah degmooyinka gobolka Galgaduud oo inta badan ay ka dhacaan dagaal beeladyo waxaan la filayaa in dagaalkaas xal waara laga helo sida ay wadaan gudigii halkaasii loo diray warkii habeenow raadiyo cadaado ayaa dhigaysanaysan ciidamo military ah ayaa maanta waxa la sheegay in lagu soo daadiyay wadooyinka waaweyn ee magaalada Jigjiga xarunta dowladanka Soomaaliya Ethiopia wararka ka imaanaya magaalada Jigjiga xarunta dowladanka Soomaaliya Ethiopia ayaa waxay sheegayaan in maanta ciidamo fara badan oo military ah lagu arkay wadooyinka magaaladaasi ciidamadan ayaa qaarkood taagnaa wadooyinka halka qaarkoodna ay fadhiyaan hareeraha wadooyinka Jigjiga si yeeshay aysan sameynin wax baartan ah sida ay sheegeen dadka Jigjiga ku sugan shalay ayaa waxa magaalada Jigjiga ka dhacay rabshado walow maanta xaaladu ay tahay mid degan shirka tasuurka arrimaha qulqaadanaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta wuxuu ka furmay magaalada Muqdisho caasimadda wadanka waxaa magaalada Muqdisho ka furmay shir saddex maalin soconaya oo isku jira wada qabanayaan wasaaradda arrimaha dastuurka iyo wasaaradda hawlgalka iyo horumarinta qulqaadanaha shirkan oo ku saabsan xuquuqda danaha gaar ahaan cutubka labaad ee dastuurka ku meel gaarka ah ayaa waxaa ka soo qayb galay ururada naafada barakacayaasha dadka aan matalada siyaasadda lahayn Muslimiinta furitaanka shirkaas ka hadlay ayaa waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dastuurka oo wasiirka xagwanka iyo horumarinta xuquuqdaadanaha gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka agaasimaha madaxweynaha arrimaha naafada agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dastuurka hoggaamiyasha arrimaha naafada barkacayaasha iyo dadka aan matalada siyaasadda lahayn gudoomiyaha gudiga doorashada madaxa banaan ee dawladda federaalka Soomaaliya Xaliima Ismaaciil Xaliima Yiri ayaa sheegtay in gudiga doorashooyinka uu hoggaansamayo dastuurka iyo shuruucda doorashada ee qeexaysa u dhamaashaha siyaasadda iyo doorashooyinka si doorasho loo dhanyahay dalka uga dhacdo iyadoo bannaanka lagu haynayo ka qaybgalka doorashada dadka naafada ah barkacayaasha dadka aan matalada siyaasadda lahayn wasiir deeqa Yaasin oo qulbad ka jeesay furitaanka shirkaas ayaa tilmaamtay minimada uu leeyahay cutubka labaad ee dastuurka meelgaarka ah ee ka hadlaya xuquuqda aadanaha iyadoo ku tilmaamtay in uu yahay cutubka ugu muhiimsan ee dastuurka meelgaarka ah dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka ayaa waxa sheegtay in wasaarad ahaan ay ka go'an tahay inay si dhow ula shaqeeyaan wasaaradaha arrimaha dastuurka si loo sugo xuquuqda aadanaha ummada Soomaaliyeed wasiir Cabdi Xoosh oo furay shirkaas ayaa yiri aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in shirkan muddo soo qabqabin oo maanta noo bilaabmo waxaan rajaynayaa in talaabooyin miro dhal ah oo xaqiijinaya xuquuqda aadanaha inaan ka soo saar doono wasaaradda dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya uu sheegay inay ka go'an tahay in dadaal ay ku bixiso in la dhowro xuquuqda aadanaha waxaana ka codsanayaa in arrintaas muhiimadda nala garab gashaan ugu dambeyntii waxaa shirkaas laga soo saar doonaa talooyin baaq ku aadan sida dastuurka dhexdiisa lagu sugi lahaa xuquuqda dadka naafada ah barkacayaasha iyo dadka aan matalada siyaasadda aan lahayn halka warkaas saaxiibilaad ka dhigaysanaysan waa raadiyaha cadaado مقتار ربع على أو مصور أيام مركز لجدون سير شهادة مشرح نبي مدحينا كوفر قلب الصوماليا جدق عصبي دور شوين كمدحينا مملكة كوفر قلب الصوماليا أيام مانتا باللعبات الشقوين كذا وحنا مانتا أيديوان قليل مشرحين دورة مركز لبعض وحنا مانتا شهادة مشرحين مدحينا كوفر قلب الصوماليا لسي مقتار ربع على أو مصور قدوميها جدق دور شوين مدحينا مملكة كوفر قلب الصوماليا يا واحد شجعي إن دبوا عصبي نسينا يا شهادين كوهري وقعت مقتار ربع على أو مصور وعنا هرق وقعت حمني سعسلي جدق دور شوين مدحينا كوفر قلب توغلنت مشرحينتا مدحينا كوفر قلب الصوماليا ايا سيرز ماهمانتا او بلابته مغالدا بيدبو وهينا كو اغتا مالينكا بريتا اه او تاريخ كو بيغانتا 26 بشا 12 سنه 2018 غدغان ايا سدو كلا waxay sheegay in muqtar rabu cala oo mansur uu soo buuxiyay shuruudaha uu ku noqon lahaa musharax madaxweyne kuufur galbeed saasina maanta ay ku siiyeen shaadaha musharaxnaba ee kuufur galbeed gudoomiyaha gobolka Soole ee maamulka Puntland ayaa sheegay in shacabka ku nool magaalada Laascaanood ay soo hortaageen booqashada madaxweynaha uu ku soo gal lahaa magaalada Laascaanood ee gobolkaasi Sanaag gudoomiyaha gobolka Soole ee maamulka Puntland Cabdiraxmaan Abuukur Geelle ayaa wuxuu sheegay in shacabka ku nool magaalada Laascaanood ay ka hor istaageen madaxweynaha Soomaaliland inuu galo magaaladaasi wuxuu sheegay in Muuse Biix Cabdi uu xirnaa jaakad bir ah oo aan xabad u karin isla markaana shacabka magaalada Laascaanood ay banaanbaxa kala hortageen una diideen inuu galo magaalada gudaheeda hayeeshay uu sheegay meel banaanka ah magaalada oo ka hakaday kadibna uu tagay saldhig ku sugan yihiin ciidamada maamulka Soomaaliland
waxa rabaa inaan halkan bogaadin ugu diro shacabka reer Laascaanood oo shalay Muuse Handara dibadda dhigay oo la diiday inuu magaalada soo galo kadib markuu si dhumaasha uu ku soo galay gobolka Sool markii dambana meelo dhaxo maleeshiyada si joogto ah ku soo waray isla markii kana aanbabaxay markii dambana ka aanbabaxay oo ka cararay waa rabaa shacabkii geesiyaasha inaan uga hambalyeeyo arrintaas insha Allahu ta'ala gobolka waa laga xoreynayaa sida ugu dhaqsaha badan mid kale aan u ogeyn waxaan maqlayaa Muusoole Daraawish
madaxweyne maamulka Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ayaa wali wax uu booqashayna ku bixinaya deegaanada bari ee Soomaaliland waxaana uu shalay u tagay deegaanada Tukareeq oo ay isku harfadhiyaan ciidamada maamulka Soomaaliland iyo Puntland maamulka Puntland ayaa beeniyay in xukuumadda Soomaaliya ay lacag u deeqday dhismaha jidka ceel daahir ee ceel afweyn warsaxafeed ka soo baxay maamulka Puntland ayaa waxa lagu beeniyay in dawladda federaalka Soomaaliya ay lacag u deeqday dhismaha jidka ceel daahir ee ceel gaabo warsaxafeed ka soo baxay maamulka Puntland ayaa waxa lagu yiri maamulka Puntland wuxuu la wadaagay umada Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka maamulka Puntland inay tahay liban sheegasho been ah sheegashada dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegayso in ay u deeqday wadada ceel daahir ceel gaabo lacag dhan $1,500,000 sidoo kale warsaxafeedkan ayaa waxa lagu sheegay in lacagtaasi mid qoyor ugu deeqay hase yeeshee la soo marsiyay dawladda federaalka ee Soomaaliya warka habeenweer hadiyaha cadaado ayaa dhageysanaysan goor waxna soo socda akhbaarta caalamka balse
xiliyada wararka aad ka dhageysan karto radio cadaado waa labada subaxnimo akowda dhuhurnimo labada fiidnimo radio cadaado waa qabtirka wararka gayageena cadaado radio
markan akhbaarta caalamka madaxweynaha Faransiiska ayaa cambaareeyay dood baxyada ka socday qaybo ka mid ah wadanka Faransiiska madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa wuxuu cambaareeyay dood baxyaashii qallaasaha watay dabeecadda todobaadkii la soo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah wadankaasi dood baxyaasha ayaa waxay ka soo horjeedeen qarashka lagu kordhiyo canshuuraha laga qaado shidaalka wadankaasi madaxweynaha Emmanuel Macron ayaa meesha ka saaray dalabkii dadkii dhigay dood baxyaasha kuwaas oo ka cabanaya qiimaha shidaalka soo sare u kacay wuxuuna yiraahay ceeb dushiisa haato dhamaan ku weeraray ciidamada booliska shacabka iyo wariyashii halkaas ku sugnaa sidoo kale waxa uu yiraahay qalaasa meel lagu banaana dalka Faransiiska madaxweyne ayaa sidoo kale wuxuu bogaadiyay laamaha amaanka kartidooda iyo qaabkii wanaagsanaa ay u guteen waajibaadkooda qaran in ka badan 100,000 oo qof ayaa ka qayb qaatay dad waxyaal lagu soo horjeeday kororka qiimaha shidaalka ee shalay ka dhacay magaalada Paris ee wadanka Faransiiska afyaan u hadla dowlad baxyaasha ayaa ku adkaystay in sanawada ay rayigood u soo bandhigeen halkan uma joogna inaan booliska la dirno waxaan doonayaa oo kaliya in dawladda ay na dhageysato saraakiisha booliska ayaa waxa sheegeen in 19 qof oo isku dhacyada ay ku dhaawacmeen kuwaas oo ay ka mid yihiin 4 askari oo boolis ah 4 qofna xabsi la dhigay warbaahinta qaranka Faransiiska ayaa waxay ku warantay dhowr wariye lagu weeraray magaalooyinka koonfurta ku yaala ee Toulouse iyo Paris wasiirka arrimaha dibadda dalka Faransiiska wuxuu dood baxyaasha ku eedeeyay in dabada ay ka riixaysay hoggaamiyaha xisbiga midigta fog hase yeeshee dhankeeda farin ay soo dhigtay barta Twitterka ayaa waxa ay wasiirka ku eedeeyay inuu sadaacad ahayn qiimaha naftada taas oo shidaalka ugu badan ay isticmaalaan gawaarida dalkaasi Faransiiska ayaa 12 bilood la soo dhaafay waxa ay sare u kacay ku dhawaad 123 iyagu dambeyn 15 qadhood ayaa laga afduubtay qayb ka mid ah wadanka Nigeria. Booliska dalka Niger ayaa waxa sheegay in 15 qadhood laga afduubtay gobolka Tomor ee gobolka Sefo ee dalka Niger oo soo din lagu wadaaga dalka Nigeria. Gudoomiyaha magaalada Tonebar Abubakar Mone Ato ayaa waxa sheegay in rag gaaraya 15 qof ay u maleeynaayaan Boko Haram ay afduubteen 15 qadhood kadib markii ay weeran dugsi chief ah oo gabdhuhu ay wax ka baranayeen. Qamisa la soo dhaafay ayaa kooxda Boko Haram dileen 8 ka mid ah shaqaalaha shirkadda ceelasha biyaha qoda ee dalka Niger ee lagu leeyahay Faransiiska taas oo lagu magacaabo Foroko. Niger ayaa waxa ka mid ah dalalka Nigeria kula midoobay dagaalka Boko Haram, waxaana ay ku wada jiraan dalalka kale ah Cameroon, Chad, Nigeria iyo Niger. Guud ahaan iyo gabahanba intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warka habeen caawa si toos ah kaga imanaya Raadiyo Cadaado. Warkeena waxa soo saaray saaxiibkay Cumar Cabdi Raacum Saxiifa, Liban Cabdi Ciise ayaa farsameynaya, Xasan Axmed Maxamed ayaa idin waramayay. Cidda warka uu soo go asagoo maqal iyo qoraal sawirba watay waxay dib ugu baarbaran karaan beesha internetka ku leenahay www.radiocadaado.com. tani warkana warka xidna dib u kulmi doona. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.